Tie varianti ir pirmām kārtām tātad pensiju indeksācijas atsākšana šī gada rudenī, nevis kā to likums paredz nākamgad. Un varianti no indeksācijas par vienu gadu, kā tas noteiks likumā, līdz pensionāru pašu piedāvātajam priekšlikumam, tas ir veikti aprēķini. Un tas skar mazās, tās augtās mazās pensijas. Aprēķini ir veikti indeksācijai pensijām līdz 200 latiem un līdz 300 latiem. Tad arī par šo indeksējamo pensiju apmēru, tad arī acīmredzot jāvienojās.